Kopēji runājot, viens tāds, kas iezīmējās vairākās iestādēs, ir stratēģiju trūkums. Un, lai gan ir kaut kāda perioda, kuros normatīvi akti atļauj šīm iestādēm stratēģijas neizstrādāt, mēs uzskatām, ka iestādē, kas grib būt patstāvīga un veic šīs samērā unikālās funkcijas, šādam stratēģiskam dokumentam būtu jābūt. Tad attiecībā uz mērķu definēšanu mēs redzam, ka dažām iestādēm šie mērķi varbūt nav pietiekami ambiciozi, tad rezultatīvie rādītāji, ar kuriem mēs mēram vai mērķi tiek sasniegt, arī tie varbūt ir nevienmēr ļoti korekti un izmērāmi nosakāmi. Tad vēl par izvērtējumiem no iestādēm vajadzētu ik pa brīdim pārvērtēt savu vietu un savas funkcijas, vai tās joprojām ir aktuālas un vai tās tiek izpildītas efektīvākajā veidā. Arī šādus izvērtējumus ne visas iestādes ir veikušas.